Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan, žele vam Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Prve današnje korake ka nauci napravit ćemo uz matematičare. Najpre uz osnovce koji su se i ove godine okupili u Šapcu, a zatim i uz srednjoškolce, za koje je Društvo matematičara Srbije organizovalo visinske pripreme na Divčibarama. Drugi deo emisije biće u znaku biologije.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Miloš Ilić, asistent na Departmanu za biologiju i ekologiju PMF u Novom Sadu. I u okviru svoje disertacije doktorske i u okviru istraživanja u laboratoriji bavim se različitim aspektima briologije, odnosno nauke o mahovinama, pa ću vam o tome pričati.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Todor Cvetanović, student Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Moj izbor za web adresar je, pa sada ćete se možda iznenaditi, ali to su pre svega društvene mreže, a najviše Facebook, jer obično ljudi koriste Facebook da okače svoje slike sa letovanja ili slike iz provoda, što i može da bude i dobra stvar, da vidite šta drugi ljudi rade, ali mislim da je mnogo korisnije da se i pored toga Facebook koristi za stvari koje će nam omogućiti da saznamo nešto novo, grupe gde možemo da delimo naše iskustva i mišljenja, da postavljamo pitanja i otvoreno diskutujemo.
U emisiji Koraka nauci sve ćemo, kao i uvek četvrtkom, začiniti sa 6 nemogućih stvari pre ručka. Ostanite sa nama.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Jedan od najznačajnijih istraživača Alpa, Orast, Benedikt de Saussure, uz mnoštvo doprinosa nauci, dokazao je i kretanje lednika. Doduše, nenamerno. 1788. godine izgubio je gvozdene merdevine u jednom alpskom ledniku. One su posle 44 godine pronađene skoro 4,5 kilometra niže.
Nauka. Korak ka nauci.
Prvi korak ka nauci danas nas vodi u Šabac, u školu matematike koja se u ovom gradu organizuje već godinama za osnovce.
Halo. Halo.
Na telefonskoj vezi je matematički dvojac, profesor Vladimir Mihajlović i šabački đak, sada jedan od organizatora kampa, Miloje Joksimović. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Ja rekoh da se vaš kamp organizuje već godinama. Profesore, šta to znači? Koliko godina se srećete s mladim svetom iz čitave Srbije?
Ovo je već 14. godina kako organizujemo letni matematički kamp u Šapcu. početku je to bilo van prostorija naše škole, ali posljednjih 11 godina održava se u osnovnoj školi Nikolaj Velimirović u Šapcu, gdje ugostimo decu iz čitave Srbije. To su učenici osnovne škole od 3. do 8. razreda koji su zainteresovani za matematiku i koji su na prethodnim takmičenjima matematičkim učestvovali, imali prosto interesovanje za matematiku i žele da je posvete neko vreme tokom letnjeg razreda.
To su đaci, ko su predavači?
Predavači su bivši polaznici kampa, svi su bivši polaznici kampa, među njima imamo učenika srednjih škola, Šabačke gimnazije, Matematičke gimnazije i iz drugih gradova i imamo studente sa naših univerziteta i ove godine imamo jednog predavača našeg đaka Matematičke gimnazije Ognjena Tošića koji je sada na Cambridgeu. Znači, uglavnom su to srednjoškolci i studenti, a inače svi su oni bili na kampu kao učenici dok su bili u osnovnoj školi.
Miloje, koliko dugo si ti uz kamp?
Ja sam uz kamp od 3. razreda osnovne škole, iskren da budem. I ja nisam propustio ni jedan kamp od tada. Dakle, to je 5 godina kao polaznik i sada 6 godina u organizaciji i predavačkoj ulozi. To jest sa druge strane stola, kako se kaže, i za tablom sa učenicima. I to je zanimljivo što nije to samo moj specifičan slučaj, nego su svi predavači koji su trenutno sa nama upravo to bili ranije polaznici i slušali predavanje ovdje, vezali se za taj kamp i posle odlučili da mu se na neki način oduži, da produže svoje druženje međusobno upravo predavajući na kampu. Širok je spektar interesovanja zajedničkih, nije to samo matematika naravno. I upravo kamp ovaj podstiče tu lepu atmosferu iz više razloga. Jedan razlog je, na primjer, to što su, kao što je profesor Vladimir rekao, to što su predavači bliski godinama polaznicima i to stvara zaista taj jedan jedinstven moment bližeg shvatanja i razumevanja, jer nekako su opušteniji sami učenici kada razgovaraju s nekim koji je bliži njima po godinama, nema tog nekog dodatnog autoriteta, da tako kažem, u smislu straha zbog autoriteta koji može da stvara nekad problem u slučaju kada stariji profesori predaju. To ono svi znaju i iz ličnog iskustva, kada ih je strah da pitaju ili tako nešto, ovdje to stvarno ne postoji ta problematika i onda se stvara taj poseban odnos. A samim tim što su, na primjer, svi u istom smještaju i svi su tu u istom krugu, evidentno ih povezuje ta matematika kao jedna osnova, a onda sasvim dovoljno imaju slobodnog vremena koji im zapravo čak i više ostane u sećanju, iskren da budem iz ličnog iskustva, jer ta druženja ostaju zaista za dug vremenski period koja se steknu, koja počnu na matematičkom kampu kod nas.
Profesore Mihajloviću, Milo je pomenuo smeštaj, ovaj kamp je jedan od rijetkih potpuno besplatnih.
Tako, to je i bila prvobitna ideja kampa da se ta deca povežu nevezano za svoj imovinski status i da li su roditelji u mogućnosti da im to priušte, i to je jedna od vrlo bitnih stavki naše kampa. Inače, učenici su smešteni u Domu poljoprivredne škole u Šapcu i tu im je obezbeđen doručak i večera, a u gradu im je obezbeđen ručak, znači u pauzi između predavanja. Sem što je naravno boravak naših gostiju sa strane besplatan, ono što treba da se istakne da je i rad svih predavača potpuno volonterski, to je nešto što je vrlo bitna karakteristika kampa. Ti đaci, studenti, srednjoškolci koje Milo je pomenuo i žele da se oduže kampu, to je zato što znaju kolika je njegova vrednost i koliko su oni dobili svojim učešćem dok su bili đaci.
Ručak je u gradu da se gubi što manje vremena. Kako se radi? Vi uvek izaberete ovu jednu punu, pretposlednju nedelju.
Uvek je pretposlednja nedelja pred školu da bismo pružili priliku našim učenicima da se malo i odmore od tih nedelju dana do 1. septembra. Pa radni dan izgleda ovako. U prepodnevnim časovima imamo po 3 jednočasovna predavanja iz matematike sa kraćim pauzama. A u popodnevnim časovima ono što je novina što smo uveli od ove godine, to je nastava programiranja, gdje smo učenicima omogućili da se odluče za 3 grupe na osnovu svog predznanja sa kojim su došli iz informatike, iz programiranja, i da slušaju predavanja sa svojom grupom. Na kraju kampa, kao i svake godine, tradicionalno održavamo takmičenje iz matematike i na svečanom zatvaranju u petak ćemo dodeliti diplome najuspešnijim polaznicima.
Profesore Mihajloviću, milo je, hvala vam obojici na ovom izveštaju sa matematičkog kampa u Šapcu, koji je i ove godine okupio osnovce iz čitave Srbije.
Matematika. Korak ka nauci.
Tell you what you can't do. You can't love me, my buddy. Do you can? How can you do it? Tell me why did you do it, though? Tell me how can you do it? Sweet name, right? Yes, I love you, cause if I did myself, I wouldn't mistreat you, huh?
Letnji raspust bliži se kraju, pa su se i letnje škole i kampovi oredili. Na Divčibarama je ove nedelje došao red na srednjoškolce da se okupe i zajedno rade pred početak nove školske godine, a neki i pred važno takmičenje. Susret je upriličilo Društvo matematičara Srbije.
Matematika. Halo. Halo.
Na telefonskoj vezi je jedan od predavača, dr. Bojan Bašić. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ovo je program koji je već postojao u Društvu matematičara Srbije, pa ga nekoliko godina nije bilo. Ove godine ste obnovili visinske matematičke pripreme sa srednjoškolcima. Zašto, koliko je to važno i za Društvo matematičara Srbije, a naročito za taj mladi svet?
Moje lično mišljenje je da je letnja škola jako lepa praksa. Upravo ste kad kažete da to je nekada postojalo, već izvestan niz godina nije i sada ove godine je društvo rešilo da obnovi tu praksu. A zapravo mi svake godine jesmo imali nešto što se može nazvati pripremama, ali to su bile pripreme isključivo za olimpijsku ekipu, dakle za učenike koji su se plasirali na matematičku olimpijadu i te pripreme su bile vrlo intenzivne i vrlo visokog nivoa. Ova letnja škola je zamišljena tako da pokrije malo veći raspon u znanju učenika, dakle da malo više bude akcenat i na popularizaciji matematike i sudeći po reakcijama učenika ja mogu reći da sam vrlo prijatno iznenađen. Imao sam velika očekivanja od toga kako će učenici pratiti, kako će postavljati pod pitanje slično, ali čak i moja velika očekivanja su nadmašena. Tako da zaista se nadam da će ova tura letnje škole što duži niz godina da se nastavi, jer mislim da može koristiti i učenicima i nama da nekako popularišemo matematiku i sve to na duže staze naravno ima pozitivan efekat.
Je li škola bila po pozivu za one koji su već negde pokazali interesovanje za matematiku ili su se srednjoškolci i sami javljali? Ovo pitam jer škola za osnovce nekako i ima. Evo, malo čas smo se čuli sa organizatorima kampa u Šapcu, na primer. Arhimedes organizuje također škole za osnovce, ali nekako su srednjoškolci, kao što vi rekoste malo čas, u sistemu, samo ako se pripremaju za velika međunarodna takmičenja.
Na školu je mogao da se prijavi ko želi. Nekoliko učenika koji su dobili nagrade na državnom takmičenju su nagrađeni besplatnim učešćem u letnjoj školi, ali osim tih nagrađenih, svako ko je zainteresovan za matematiku je mogao da se prijavi i da dođe. Ovdje je trenutno nešto preko 30 učenika, što je lep broj, rekao bih, pogotovo imajući vidu da je ovo prva godina i mi se nadamo svake sljedeće godine da će biti sve više i više, da će učenici to izreklamirati svojim drugovima i drugaricama, će preneti pozitivne utiske. I zadovoljni smo kako se za sada odvija, dakle svako je dobro došao ko je zainteresovan za matematiku, ko misli da ćemo to koristiti, da ćemo se svideti.
Ove godine je jedno dobro popunjeno odeljenje, sljedeće godine makar dva. Kad ste malo čas rekli da su vas ti mladi ljudi iznenadili svojim interesovanjem, pitanjima, jesu li vas možda iznenadili oni koji su sami došli na kamp, koji su se sami prijavili?
Da, naravno, dakle ovi, da kažem, najbolji od najboljih, njih svakako poznajem i od ranije kroz učešća na međunarodnim takmičenjima gdje sam često bio rukovodilac ekipe, tako da za njih znam i kako razmišljaju, šta im ide, šta im ne ide, kod njih nije bilo šta da me iznenadi. Ali kad sam malo prepominjao to iznenađenje, govorim baš o čitavoj grupi učenika, dakle ne da sam našao još jednog, dva pojedinca koji su me prijatno iznenadili, nego baš mislim kako oni ekipno to prate kao celina neka i međusobne sinja dopunjuju, iznose različite ideje. U tom smislu zaista sam baš zadovoljan.
Možemo li da čujemo nekoga od polaznika?
Svakako, evo tu je Miloš Milićev.
Hvala. Miloše, dobar dan, dobrodošao u Korak ka nauci. Kako izgleda pripremanje za nova takmičenja, odnosno rad u ovoj letnjoj školi, evo dve nedelje pred početak nove školske godine?
Eto, ujutro imamo jedno predavanje koje traje malo manje od 2 sata i tu profesori drže neke svoje teme i daju zadatke, mi radimo zadatke i to naravno. I imamo domaći svaki dan i taj domaći radimo onako do sljedećeg časa popodne, a popodne je taj čas gdje svako izlaže kako je rešio neki zadatak sa domaćeg i tu svako može da kaže za isti zadatak svoje ideje i da komentarišemo i to je vrlo lepo. Ovde je vrlo radna atmosfera i zadaci su vrlo zanimljivi, a pogotovo što eto uskoro, recimo ja učestvujem na jednom takmičenju za 2 nedelje, to je Međunarodna olimpijada Metropola u Moskvi, tako da ne prestajem sa radom i dosta mi znači. Svi imamo jednake pripreme, ali naravno i mi možemo za sebe u pauzama da radimo svoje zadatke.
Hvala ti puno. Bila je ovo sličica sa Divčibara sa matematičkog okupljanja učenika srednjih škola koje je organizovalo Društvo matematičara Srbije.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Nulu je u zapadnu civilizaciju uveo matematičar Fibonacci 1202. godine, kada je u knjizi o računanju predložio decimalni sistem zapisivanja brojeva pomoću 10 simbola koji se nazivaju cifre. Do novog numeričkog sistema Fibonacci je došao proučavajući persijske rukopise. Tako su se u Evropi prvi put pojavili jednocifreni i višecifreni brojevi, a uz 9 arapskih cifara provukla se i nula, označena kružićem. Indijski matematičari za nju su znali još u 6. veku, a ideju da se ništa može izbrojati preuzeo je persijski matematičar Muhammed al-Horezmi.
Hey Melody, every night you play me something sweet, and when I'm down you always change the key. I need you now, my heart has lost the beat, and I'm counting on your love. Hey Melody, we both can use a reason just to smile, so let me be your harmony tonight. Every note you hit cuts into me, so let me hear your love sing.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Novija istraživanja dokazuju da trudnoća čini žene pametnije, ali i da deluje preventivno protiv nekih bolesti mozga. Uzrok je vrsta zaštitnog hormona koja se tokom nošenja deteta luči.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Nemački fizičar Heinrich Rudolf Hertz kao dečak toliko je volao da radi na stolarskim mašinama, da je, kad god su mu školske obaveze dopuštale, odlazio u jednu strugaru. Godinama kasnije, kada je Hertz postao poznati profesor, stolar ga se još uvek sećao i sa žaljenjem je klimao glavom.
Baš teta, mogao je da postane odličan strugar.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Eritrociti su kod većine životinja okrugli. Izuzetak su kamile i lame, čija crvena krvna zrnca imaju ovalan oblik.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart?
Do the chairs in your parlor seem empty? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart
Nauka. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Miloš Ilić, doktor Miloš Ilić sa Departmana za biologiju i ekologiju Novosadskog PMF-a. Njegova tema jesu mahovine. To čitamo i na majici koju Miloš nosi i čudimo se dok ovako prilazimo Milošu, ali i današnjoj temi, jer je tu mnoštvo mahovina, a većina nas kada se kaže mahovina pomisli na nešto prilično nedefinisano, nekad prijatno pod nogama, nekad neprijatno ako se uhvati na površinama do kojih nam je stalo. Da krenemo redom. Šta su mahovine, a da onda polako stignemo koliko možemo do onoga čime ste se vi bavili.
Mahovine su najprimitivnija grupa viših biljaka i generalno se mogu smatrati najstarijom grupom viših biljaka jer su zapravo od svih danas živućih biljaka one prve naselile kopno. I moram priznati da su bar meni mahovine jedna fascinantna grupa biljaka jer su opstale tokom svih ovih godina sa jako velikim brojem vrsta, preživele su sva masovna izumiranja, jako su jako primitivni karakteristika i se jako zapravo primitivnim načinom razmnožavanja. Verovatno će i neka buduće klimatske promjene i buduća neka masovna izumiranja kojih bude bilo. Ova grupa biljaka preživeti uprkos tome što su cvetnice, odnosno vaskularne biljke danas ipak najdominantnije. Mahovine predstavljaju grupu koja je po brojnosti vrsta odmah iza cvetnica, pretpostavlja se da ih na planeti ima nekih 22 do 27 hiljada vrsta. U Evropi ih, na primjer, po posljednjem popisu ima nekih 1300 vrsta, dok kod nas u Srbiji po posljednjem popisu koji ni izdaleka nije završen jer je većina Srbije neistražena dovoljno što se tiče briofita, odnosno mahovina, smatra se da ih u Srbiji ima nekih 800, između 800 i 900 različitih vrsta. Briofite su dosta nezanimljive. Najčešće zato što nemaju, tokom istorije u botanici nisu imale, nije bilo puno istraživača koji se njima bavio, jer jednostavno nemaju neki veliki ekonomski značaj. Međutim, u današnje vreme kada se zna malo više o mahovinama nego što se znalo pre nekih 20-30 godina, dosta se i pojačao broj istraživača koji se bavio ovom grupom jer su našle primjenu kako u nekim ekonomskim aspektima, ali pretežno u, recimo, menadžmentu najčešćih ekosistema, jer imaju dosta značajan indikatorski potencijal.
Pored tog poštovanja prema ovoj rasprostranjenoj i nezahtevnoj vrsti, šta je moglo da privuče jednog istraživača da ne samo nosi majicu s mahovinama, već i da najvažniji istraživački rad do sada posveti ovoj vrsti?
A ono što je mene privuklo briofitama jeste upravo ta fascinacija njihovom evolutivnom primitivnošću i starošću i tolikom uspešnošću zapravo u preživljavanju. To što ih ima na svim mogućim tipovima staništa, izuzev slane vode, jedino mahovine slanih voda nisu poznate, rastu na različitim tipovima podloge, a moje generalno istraživanje što se tiče doktorske disertacije i ovako u laboratoriji se zapravo ticalo flore briofita, konkretno na Fruškoj gori kao model planini, ali pored toga u okviru laboratorije radimo floru briofita na velikom broju lokaliteta na čitom Balkanskom poluostrvu. Drugi deo istraživanja u okviru teze se ticao ekologije briofita, odnosno pokušali smo da utvrdimo koji to ekološki faktori značajno utiču na diverzitet, distribuciju, odnosno rasprostranjenje, brojnost i pokrovnost briofita u različitim tipovima ekosistema, i to je rađeno na Fruškoj gori. Cilj svega toga je bio zapravo da se proceni njihov indikatorski potencijal koji može da se upotrebi za proučavanje klimatskih promjena i bilo kakvih drugih promjena koji se dešavaju u ekosistemu, pa čak i onih pod antropogenim uticajem. Tu smo dobili dosta zanimljive rezultate, uspeli smo da utvrdimo koji su to značajni faktori koji utiču kako na prizemnu floru mahovina, tako i na epifitsku floru mahovine, jer briofite nastanjuju i stabla različitih vrsta drveća, ali i oni faktori koji utiču na one mahovine koje rastu u vodi ili one koje rastu na stenama, u urbanim staništima i sl. Probali smo da definišemo zapravo i zajednice koje briofite među sobom grade, kako bismo ponovo te promjene u sastavu zajednica mogli dalje da upotrebimo za procenu njihovog indikatorskog potencijala.
Koliko su rezultati istraživanja zanimljivi nama koji se ne bavimo mahovinama i koliko su nam uopšte razumljivi?
Pa rezultati tog istraživanja su zapravo najzanimljiviji šumarima, bih ja rekao, jer sam ja najveći deo svojih istraživanja bazirao na šumskim ekosistemima. Zatim posebno bi trebalo da bude interesantni ljudima koji se bave upravljanjem različitih ekosistema i ljudima koji su zapravo zaduženi za prirodna dobra, odnosno za zaštićena prirodna područja, jer te rezultate mogu dalje da upotrebe, odnosno da iskoriste. Nemaju neki veliki ekonomski značaj u smislu da će se prodati nekako, ali ovim grupama ljudi su poprilično značajni i interesantni.
Evo recimo kad ja u svom dvorištu na betonskoj stazi vidim mahovine, pa one mi baš i nisu prijatne, em mi jedu beton, em ne izgledaju lepo, moram stalno da čistim. Šta one u stvari meni saopštavaju o mom dvorištu?
Ako posmatramo tako, one mogu zapravo da saopšte da je u vašem dvorištu poprilično vlažno, da se tu otvara prostor za naseljavanje nekih drugih biljaka vaskularnih, recimo, odnosno cvetnica. I interesantno je da postoji dosta vrsta koje su prisutne u zavisnosti od zagađenosti. Dakle, imamo dosta vrsta koje su jako osjetljive na zagađenost, pogotovo vazduha, pa ukoliko znate da prepoznate takve vrste, onda možete biti svesni toga da li je to mesto gdje živite ili gdje se nalazite zagađeno posebno teškim metalima ili nije. Međutim, ono što je tu problem sa mahovinama jeste da su oni jako malih dimenzija, između ostalih, i zato istraživači izbjegavaju. Zahteva jako puno rada i vremena za identifikaciju, pa je onda malo nezgodno generalno ljude naučiti kako da razlikuju te vrste, ali uz malo više truda se i to može postići. U suštini, najveći broj vrsta mahovine je širokog rasprostranjenja i neće vam značajno ukazati na neke promjene ili na to šta se zapravo dešava, ali postoje vrste koje su značajni indikatori i njih samo treba prepoznati.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku. Kad govorimo o mahovinama, mi koji se njima ne bavimo, mi u stvari govorimo o kolonijama koje čini ogroman broj jedinki. Mahovinu kao jedinku, verujem da ne možemo ni da zamislimo.
Da, mahovine se zapravo šire u vidu tepiha najčešće i probali smo da rešimo problem uzorkovanja briofita na terenu u smislu adekvatne procene njihove brojnosti. Jer vi kada se bavite cvetnicama, na primjer, vi izađete na teren, prebrojite sve jedinke koje vidite i to je to, vi imate na određenoj površini, vi imate brojnost jedinke, međutim kada se tiče mahovina, to nije baš tako jednostavno. I onda smo mi u našem istraživanju zapravo testirali veliki broj metoda koje su pokazivale, koje su trebali da pokažu adekvatno njihovu pokrovnost na odgovarajuće površine koje može dalje biti upotrebljeno u ekološkim istraživanjima, i u tome smo zapravo i uspeli. Posebno smo obratili pažnju na metodološki pristup za epifitske i prizemne mahovine u šumama. Ali ono što je interesantno jeste da se S mahovinama na terenu mora dosta raditi. Njihova identifikacija najčešće nije moguća na terenu, već se one moraju uzorkovati, onda su u laboratoriji praviti presjeci, mikroskopirati, identifikovati uz pomoć ključeva pod lupom i zahtevaju dosta vremena. Interesantno je recimo ići na teren u briološko istraživanje sa kolegama koji se najčešće bave cvetnicama i onda to bude jako zabavno jer kolege koji se bave cvetnicama obično tako dođu, mislim sa ne znam 10 metara vide biljku koja cveta, dođu, oduševe se, fotografišu, onda zovu sve ljude da pokažu, dok mi koji se bavimo mahovinama zapravo na terenu najčešće ležimo ili klečimo, ili, da, koje bauljamo zapravo i nama treba puno vremena da svojim malim lupicama zapravo pogledamo sve te, šta se na jednoj površini od recimo 10 puta 10, 20 puta 20 centimetara nalazi i to zahteva puno vremena i najčešće ono što je meni zapravo problem je što najčešće kada pozovem svoje kolege koji se bave cvetnicama, najčešće se ne oduševe time što vide ispred sebe.
A ako bi trebalo sa terena doneti uzorke, vi ste u prednosti. Vi svoje uzorke možete da stavite u kutiju od šibica, a oni moraju da nose čitave bukete.
Mi uzorke jednostavno sakupimo, stavimo u papirnate vrećice male i to se spakuje u malu torbicu. Dok ljudi koji se bave cvetnicama moraju to da sakupe, stavljaju u džakove, presuju u presama dok se ne osuši, što s briofitama nije problem.
Otvorena laboratorija.
Sićušni svet mahovina uveo nas je dr. Miloš Ilić sa Novosadskog PMF-a, odnosno sa Departmana za biologiju i ekologiju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Superosetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu, ali pojava je prvi put i zabeležena. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Internet je opasno mesto. N
mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Todor Cvetanović, student biologije, ovog četvrtka bira internet mesto za nas. Mnogi će reći krajnje nebezbedno internet mesto, jer nam je najavio razgovor o Facebooku.
Tehnologija može da bude korisna, samo zavisi na koji način je mi koristimo. Bilo koja društvena mreža, Facebook, Instagram, Twitter, čak i YouTube nije baš društvena mreža, ali mogu se pronaći različite korisne stvari. Naprimjer, što se tiče Facebooka, postoje različite grupe od studenta Beogradskog univerziteta, Beogradskih univerziteta, pa do grupe za letnje prakse, za stipendije, za različite prijave i konkurse koji su veoma korisni. Naprimjer, najviše pozicija koje sam video, naprimjer, za doktorat su bile upravo na Facebooku, meni jednom dnevno iskače u različite pozicije, ali još uvijek sam mlad za doktorat. A preporučio bih svima da ukoliko im nešto nije jasno, što im neko objasni u školi ili privatno ili kako god, da odu na YouTube i ukucaju određeni problem, jer mislim da sa ilustracijama sa YouTube-a mnogo je lakše razumeti sve. Naprimjer, šta sam ja koristio? Ja sam koristio Crash Course i stvarno u roku od 10 minuta objasne neki proces koji mi u školi radimo 2-3 mjeseca.
Internet je opasno mesto.
Možete da nam daš neki primer pametne upotrebe Facebooka?
Kao što sam rekao, za različite konkurse, stipendije, forume, postoji također i grupe gde neko može da vam pomogne kako da napišete svoj CV, kako da napišete motivaciono pismo. Također, Facebook je dobar za povezivanje ljudi. Mnogo lakše se komunicira sa ljudima preko Facebooka, preko Messengera, odjednom vam samo bipne telefon ili laptop. Ne morate da čekate mail da vam stigne, pa da li će stići, da li sam dobro adresu uneo, kad će stići, kako da odgovorim, da li je previše formalno ili nije formalno. Ja lično koristim Facebook, Viber, WhatsApp za komunikaciju sa ljudima s kojima sarađujem. Pre svega sa mentorima i ljudima iz različitih instituta, što mislim da ima svoje prednosti u odnosu na mail. Neke stvari moraju preko maila, koje su više formalno, ali za svakodnevnu komunikaciju, ako radimo zajedno na nekom projektu, mislim da je Facebook daleko korisniji.
Ima li neka baš biološka grupa čiji si član i koja ti je posebno korisna?
Naravno, biolozi i naučnici obožavaju Facebook. Trenutno sam član, ja mislim, dve grupe koje su iz Srbije, što se tiče srpske grupa. Jedna je grupa studenata biološkog fakulteta, zvanična grupa gde ljudi kače svakakva pitanja koja su pod pomoć, ja mislim, svima. A druga grupa je grupa generacije, koja mi je veoma pomogla za upis i za... Prosto rešavali smo nedoumice koje smo imali kad smo otvorili sajt biološkog fakulteta ili bilo šta što smo imali pitanje iz gradiva za prijemni. Mogli smo da pitamo gde bi nam starije kolege odgovorile i pojasnile i razrešile našu nedoumicu.
Zbog svega toga, Facebook je tvoja preporuka za koračenje ka nauci.
Tako je, Facebook i ostale društvene mreže zavisi kako se koja iskoristi, naravno, ali i pored svih priča kako čujemo da je Facebook loš, kako je Instagram loš, kako deca provode previše vremena, mislim da je bitnije pitanje šta rade na njemu. Ako na Facebooku neko čita naučne časopise, što veoma često izlaze zapravo članci iz naučnih časopisa kada bude neka šokantna vest, nešto revolucionarno, i to će ljudi pre saznati preko Facebooka nego kad bi otišli u biblioteku da uzmu časopis koji bi izašao za 3 mjeseca.
Internet je opasno mjesto.
Na internet smo ovog četvrtka izašli uz Todora Cvetanovića, studenta biologije.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Izdresirani ovčari, foksterijeri i španijeli poput osetljivih instrumenata, u stanju su da otkriju rude mnogih metala, ukoliko se nalaze na dubini od nekoliko metara. Pored toga, u stanju su da za samo nekoliko sekundi pregledaju 20 vrećica uzoraka, mnogo brže od geologa. Savremene geološke metode, međutim, ove žive uređaje šalju u penziju.
Sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i paleontološkinja Biljana Mitrović.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Ej, šta nema odavde? Udavit ću se.
Ne drami, malo slane vode još nikoga nije ubilo.
Ne bi da budem prva žrtva, nego što to tako važno radiš dok razbacuješ jabuke po plaži?
Skupljam školjke.
Priznajem da lepo izgledaju tako šarene i izuvijane.
Lepi su na svoj način i puževi i školjke, ali to nije isto. Puževi su građe tako što oko jedne osovine imamo spiralno zavijenu cev u levu stranu ili u desnu, a školjke uvek imaju dva kapka. Ti kapci mogu biti jednaki, a mogu biti takvi da s jedne strane je kapak ravan, a s druge strane je ispupčen. Puževi se naravno kreću pomoću stopala, pužu kao što ih sam naziv kaže, a školjke plivaju, mogu da skakuću, mogu da puze, a mogu i da budu celog života bisusnim koncima pričvršćene za podlogu, to nazivamo još i sesilnim organizmima.
Mogu li da se jedu? Nije da sam zainteresovan, nego onako pitam.
Naravno da mogu da se jedu. Bogati asortiman plodova mora i sveži školjki. Među njima su poznate lepezaste školjke, takozvane Jakobove kapice, dagnje, preko 100 vrsta kamenica ili ostriga iz umerenih i toplih mora, koje se mogu čak jesti i sirove. Ladinki ili dondole, koje se služe sa maslacem i belim lukom, čaške sa pirinčem, ali da se zna. Prilikom kuvanja školjke treba same da se otvore. Ukoliko se to ne desi, ne treba ih jesti.
Zašto se koriste one koje se ne jedu?
Puževe i školjke su se nekada davno koristile i kao platežno sredstvo, kao ciprea moneta, pa se njima dobijalo palmino ulje, poludrago kamenje ili slonovača, izrada nakita od sedefa, haliotisa, pačvaša, ovula, morske trube, to su ljušture, u stvari tritona puža, za ukrašavanje stolica koristile su se cipre, dentaliumi, džinovske školjke, tridakne su korišćene kao mivonici, kade, pa recimo arhitekturi, Sidnejska opera je konstruisana prema školjki Lofija Kristagili. Morski puževi Murex trunculus i Murex brandari su od davnina korišćeni, njihove u stvari žlezde koje su na neki način preparisani, dobijala se ta purpurna boja kojom su farbane toge senatora u Rimu.
A biseri?
Bisere su izranjali još davno morski nomadi, pripadnici plemena Bađao, i tada je započeta u stvari taj lov na bisere, da bi krajem 19. veka recimo Kinezi izvezli skoro 100.000 bisernica godišnje. Postoje i rečni biseri koji se nazivaju biva biseri. Nepravilno oblikovani biseri su barokni biseri, pinktada maximum formira samo plave bisere, crne bisere formiraju periske. Za njih je karakteristično da bisusni konci služe im da se usidre za podlogu, ali od tih bisusnih konaca kasnije su se izdvajale vlakna oko 5 do 6 cm dužine za proizvodnju zlatne svile. Ta zlatna svila je bila mekša od pamuka, a tanja od svila, pa recimo rukavice koje su izatkane od takve svile bile su toliko tanke da su mogle da se saviju u ljusku od oraha.
Ženska posla, biseri, odrliče, narukvice.
Evo nas na kraju emisije Koraka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno!